История на изкуството за деца. Загадки от камък и бронз.
Лятото на 2001 година. Фоайето на голям хотел в израелската столица Тел-Авив. Здравейте, професоре, какво ви води тук? Пита учуден израелският специалист по библейска археология доктор Айелон. По-скоро аз трябва да попитам какво вие правите тук, отговаря още по-очуден професор Хоровиц, също специалист по библейска археология. Аз ще ви обясня, появява се като от нищото човек с куфърче. Без да каже и дума повече, човекът отваря куфърчето и изважда черна каменна плоча с надпис на староеврейски. В него се казва, че владетелят Йехова е ремонтирал храмът, построен 100 години по-рано от владетеля Соломон. Значи храмът на Соломон все пак е съществувал, възкликват в един глас изумените учени. Йерусалим. Свещеният хълм. 967 година преди Христа. Строи се храм. Владетелят, всички долу, вика главният надзирател. Не спирайте работа, казва владетелят Соломон. Ти, писарю, също. И писарят продължава да описва с най-малки подробности строителството на първия каменен еврейски храм.
Соломон е известен със своята мъдрост, богатство и могъщество. За него се говори в Библията. По заръка на баща си Давид, Соломон построил храм за Бог. Майсторите строители били финикийци, затова според описанията храмът приличал на известните шумерски зикурати. Влизало се в голямо предверие с две бронзови колони, украсени с малки бронзови нарове и лилии и свързани с верига. Следвало светилището, украсено с златни херовими, палми и цветя. Най-святото място, наречено вътрешен дом, се намирало на издигната платформа в дъното на сградата и било облицовано с позлатено кедрово дърво. Тук бил поставен кивотът. Позлатен дървен съндък, където се намирали скрижалите, каменните плочи с 10 Божи заповеди, дадени от Господ на Мойсей. Пазали го два златни херовима с разперени криле. Сградата имало стаи за свещениците и съкровищница. Учените обаче все още спорят дали това великолепно произведение на архитектурата и скулптурата наистина е съществувало. Съкровището от храма също още не е намерено, а черната плоча от куфърчето в крайна сметка се оказала фалшива. История на изкуството за деца.
Нощ. Около розовия скалист хълм, в който издълбан прекрасен храм, се е събрал целият град. В заревото на факлите главният жрец се качва на молитвената площадка. Трябва да помоли повелителят на мълниите за дъжд. Отдавна не е валяло. Водата в подземните канали е намаляла и градините започват да изсъхват. Тълпата притихва. Жрецът запалва благовония в специалния изсечен в скалата съд, застава пред свещения черен камък в средата на площадката и коленичи. Затваря очи и казва нещо тихо. После се изправя, вдига ръце към небето и се обръща към събралите се. Хората подхващат молитвата и тя се понася по голите червеникави хълмове далеч над пустинята. Нощ, 2800 години по-късно. Край няколко огньове на брега на Мъртво море седят уморени пътници и тихо си говорят. Това розово камъче си го носи от Албатра, разказва един от по-младите търговци. Стрелях в купата на върха на скалата, но не оцелих и вместо несметните богатства получих само камъчето. Бих искал и аз да опитам. Някой пътува ли натам? Пита мъж, облечен като беден търговец. Да, можеш да дойдеш с нас, обажда се човек от съседния огън. След няколко дни стигат до високи плътни скали. Водачът на кервана обаче не спира. Едва отблизо се вижда тесен проход. Поемат по него и след малко пред тях се показват великолепни храмове, гробници, скални жилища и големи сгради, всички издялани в скалите. Бедният търговец ахва и започва да записва и най-малките подробности на прекрасните фасади и изящните орнаменти вътре, вплели причудливите извивки и невероятните цветове на напластената пясъчна скала. Всъщност непристъпният розов град е не построен, а изваян, като гигантска скулптура в розово-кафеникавите скали. Някога той бил удобна спирка по един от най-важните търговски пътища.
Бедният търговец изобщо не е беден и изобщо не е търговец. Да не говорим, че не е и арабин. Това е швейцарският пътешественик и изследовател Йохан Людвиг Бургхарт, който работи за английското африканско дружество. Преоблечен като арабски търговец, той случайно открива един от най-загадъчните древни градове, наречен в наше време с гръцката дума Петра, т.е. камък, на арабски Албатра. Първите заселници издълбават своите жилища в водоносните скали на тясната планинска долина Уади Муса в днешна Йордания, около 1300 години преди Христа.
Според легендата, в подземните лабиринти на Петра е скрито съкровището на египетските фараони. До него обаче може да стигне само този, който оцели със стрела средата на каменна паница, издълбана в скалите на височината на триетажна сграда. За сега никой не е успял. В 1950 година град Минеаполис, Съединените щати. В кметството на града отварят завещанието на Алфред Пилсбъри, председател на местното дружество за изящни изкуства и запален колекционер. Той оставя уникалните си колекции от китайски, близкоисточни и персийски произведения на изкуството на Института за изящни изкуства. Да се промъкнем заедно с първите посетители. Попадаме сред необичайни, но красиви зеленикави фигури от бронз – съдове във формата на бухъл, котлета на три крака с симетрични геометрични фигури, които напомнят познатата ни мандала, бронзови камбани с изящни дръжки от целуващи се дракони. Хиляда и 200 години преди Христа. В столицата на древен Китай, град Иин, всички са тъжни. Погребват една от 60-те съпруги на владетеля Ву Динг и любимка на местните хора. Гробницата ѝ е голяма. Има място за всички неща, които ще ѝ потрябват в задгробния живот. Магични фигурки от ахат и слонова кост. Коленичил човек със странна плоска шапка. Тигър, птица феникс, слон, дракон, страшни маски. Общо 755 майсторски произведения на изкуството. Има също камени изображения, глинени гърнета и почти 7000 миди, използвани тогава като пари.
В гробницата на Фу Хао, освен прекрасните произведения на изкуството, археолозите намират гадателни плочки и черупки от костенурки, обработени и надписани от самата Фу Хао. Оказва се, че тя била не само опитен военачалник, но също и жрица и предсказателка. Ву Динг от династията Шанг построил над гробницата специална сграда за молитви и жертвоприношения и често идвал в нея, за да получи съвет и духовна помощ от съпругата си.
Древните съкровища нямат край, а загадките, свързани с тях, са още повече.
Автор Надя Тодорова и Калина Колева. Редактор Ирина Вълчанова. Музикален редактор Даниела Найденова. Текста чете Иво Райков. Консултант професор Диана Гергова. Предаванията от поредицата История на изкуството за деца можете да чуете и на сайта на Българското национално радио.